Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله معلوم adanya bahwa Islam datang Allah turunkan melalui Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan mukminin di atas al-haq, menyatukan mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ali Imran 103 Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai, terpecah belah. Allah pun sebutkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, bahkan peperangan terjadi, pertumpahan darah. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Maka kemudian Allah taklif kulub kalian, Allah jinakkan, Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan itu, atas kenikmatan Allah, kalian menjadi bersaudara. Allah ingatkan kenikmatan itu agar mereka bersyukur, karena itu karunia, kenikmatan yang wajib untuk mereka syukuri. Kata Suyuti rahimahullah, dahulu di masa jahiliyah mereka saling membunuh, saling menyembelih. Yang kuat memakan yang lemah. Berkuasa dan menginjak yang lemah. Sampai datang Islam, Allah persaudarakan mereka, Allah satukan. Maka demi Allah, masih pernyataan Imam Suyuti. Demi Allah yang tiada sesembahan hak kecuali Dia, bersatunya hati mukminin adalah rahmah, rahmat dari Allah, dan perpecahan merupakan azab. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Demikian dalam ayat-ayat Quran Allah sebutkan kenikmatan itu. Dalam sunnah pun Rasulullah SAW sebagai utusan Allah juga mengajarkan, mengajak kepada perkara itu. Dalam hadis Jabir, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin, dia akan menyatu, lunak kepada saudaranya, dan dia mudah untuk didekati, untuk diajak bersaudara. Maka tiada kebaikan pada orang yang tidak bisa didekati, tidak bisa dilunakkan hatinya. Kata Al-Munawi, mukmin seperti itu sifatnya mudah dan gampang didekati, menyatu dengan mukminin yang lain, karena kemuliaan akhlaknya, karena lunaknya tabiat, watak yang ada pada dirinya. Wataknya lunak, lemah lembut, sehingga mudah untuk didekati dan menyatu dengan yang lain. Makanya di riwayat lain disebutkan ilfun ma'luf. Demikian seorang mukmin, karena dia senang dan mencintai kebaikan, maka mukminin karena sama-sama beriman, iman itu yang menyatukan dia dengan saudara-saudaranya. Fala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Maka tidak ada baiknya pada seseorang yang tidak bisa didekati, tidak bisa orang kemudian menyatu bersamanya. Hal itu karena buruknya akhlak dia, karena jeleknya sifat, tabiat, perangai yang ada padanya, atau karena lemahnya iman pada dirinya. Oleh karena itu, ulfah, bersatunya hati mukminin menjadi sebab penting untuk mereka berpegang teguh dengan tali Allah, dan dengan itu semakin kuat kaum mukminin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini di dalam syariat begitu nyata dan difahami oleh salafus saleh rahimahumullah, sehingga Imam Auza'i pernah menyebutkan bahwa Qatadah melayangkan surat kepadanya. Beliau katakan, iyakunid dahru farraqa bainana fa inna ulfatallah alladhi allafa bainal muslimin qarib. Kalaupun masa memisahkan kita menjadi jauh karena waktu, karena tempat, maka sesungguhnya ulfatullah yang Allah berikan kepada mukminin, hati mereka menyatu, melunak kepada mukmin yang lain, itu dekat. Sehingga kalaupun mereka berjauhan jaraknya, satu di negeri sini, satu di negeri sana, tapi itu tidak menghalangi mereka, tidak menjauhkan mereka, karena hati mereka tetap dekat. Bukan kedekatan fisik yang dimaksud hanya sekedar fisiknya menyatu, tetapi lebih dari itu adalah qulub, qalbu, hatinya yang melunak, menyatu, saling mencintai dan menyayangi. Kata Mujahid, suatu ketika Ibnu Abbas melihat seseorang, kata beliau, orang ini sungguh mencintai aku. Lalu mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, dari mana engkau tahu? Kata Ibnu Abbas, karena aku mencintainya. Wal arwah junudun mujannadah, dan arwah, roh manusia itu satu kesatuan. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau memang sesama mukmin, sesama akhyar, orang-orang baik, dia akan menyatu, ada kedekatan, terasa ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau sudah beda akidahnya, beda segalanya, akan berpisah walaupun berdekatan jasadnya. Yang tadi menyatu walaupun berjauhan fisiknya. Kata As-Sulami rahimahullahu ta'ala, aslu ta'aluf huwa bughdud dunya wal i'radu anha. Pokok dasar ta'aluf, menyatunya hati, cinta mukmin satu dengan yang lain, adalah berpaling dari dunia. Karena itu yang sering membuat perselisihan dan perpecahan di antara satu dengan yang lain karena urusan-urusan duniawi. Maka pokok dasarnya adalah berpaling dari dunia. Dia mencintai seseorang murni karena Allah. Karena Allah dia dekat dengan saudaranya. Karena Allah, karena saudaranya dia tahu taat, istiqomah. Karenanya dia mencintai saudara dia tersebut. Ta'aluf ini banyak sebab yang akan menggiring kepadanya, antara lain secara umum, secara global adalah tawadhu. Sifat tawadhu merendah, di mana kamu tidak merasa lebih dari saudaramu dalam segala hal. Kamu tidak meremehkan, tidak menyepelekan saudaramu dalam segala hal. Kamu tidak memandangnya dengan sebelah mata. Sebab yang sangat kuat menimbulkan satunya hati, cinta dan kasih sayang. Termasuk pula dari tawadhu, lunaknya ucapan, kata-kata yang lembut, sopan, menyenangkan hati saudaramu. Karena kalimat-kalimat yang tajam menggores dan melukai perasaan saudaramu, akan merenggangkan hubunganmu dengan mereka. Oleh karena itu, termasuk sebab pula agar orang itu jangan kasar, jangan kaku dalam bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Makanya dikatakan man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Orang kalau lunak baik kata-katanya, pasti dia akan dicintai orang. Dan itu tabiat manusia. Orang akan senang kalau kata-katamu, bicaramu sopan, baik. Ya sebaliknya sama, kalau kamu kasar dan kata-katamu tajam, orang akan benci dan menjauh darimu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka seorang muslim harus menjadi orang yang lunak, mudah bersama saudaranya, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan sikap dan perbuatan. Karena itu yang membuat orang cinta padamu. Maka dari itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala yang membuat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kamu tahu ucapan seperti ini jelek, tidak akan disenangi orang, maka harus kamu tinggalkan. Kamu tahu perbuatan seperti ini buruk, membuat orang benci padamu, musuh, maka jangan kamu lakukan. Karena itu semua penyebab orang itu jauh dan membenci dirimu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya perkara penting yang perlu difahami oleh setiap Muslim, bahwasanya dirinya sebagai hamba Allah, Allah ciptakan untuk beribadah dan taat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah perintahkan mukminin tidak hanya pasif pada dirinya, namun juga menyampaikan dakwah kepada yang lain. Dan itu bukti, pertanda betapa cintanya diri dia kepada iman, kepada tauhid, sehingga tidak mencukupkan pada dirinya. Dia ingin itu juga sampai kepada orang lain. Dan itu wadhifatur rusul wal anbiya alaihimussalam, tugas mulia, misi setiap nabi dan rasul. Dalam Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Perhatikan kalimat itu, aku berdakwah kepada Allah. Dakwah di dalam Quran, imma itu dinisbatkan kepada Allah, ad'u ilallah, atau itu dinisbatkan kepada sabilullah, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah ke jalan Rabbmu. Mengisyaratkan pentingnya keikhlasan di dalam dakwah, bahwa orang berdakwah lillah, hanya untuk Allah dan kepada Allah, bukan untuk dirinya, bukan berdakwah kepada dirinya, bukan mengajak orang untuk berfanatik dan membela dirinya, tetapi kepada Allah, agar orang itu taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dia hanya sebagai penyampai yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Di atas basirah, berdakwah itu di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku, dan maha suci Allah, aku bukan dari golongan kaum musyrikin. Allah perintahkan itu kepada kaum mukminin sebagaimana Allah sebutkan pula dalam Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari kalian orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada khair, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan merekalah orang-orang yang bahagia. Kata Syaukani rahimahullah, ayat menunjukkan wajibnya amar ma'ruf, nahi mungkar, dan itu ada dalam Quran dan Sunnah. Dan itu termasuk kewajiban besar dalam syariat yang suci ini, termasuk dasar pokok penting dalam Islam, dan dengannya semakin sempurna keislaman seseorang. Kalau itu pentingnya dakwah, perintah Allah kepada segenap mukminin perlu kita ketahui pula bahwa iman kepada Allah yang itu merupakan dasar segala-galanya, pokok dan kehidupan ini hanya akan menjadi baik ketika iman itu ada pada seorang hamba. Maka iman ini ada penguat-penguatnya. Perkara yang menguatkan iman seorang hamba, Allah dan Rasul sebutkan itu dalam beberapa ayat Quran dan Sunnah, antara lain yang Allah sebutkan di dalam At-Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wahum yastabshirun. Jika diturunkan surat Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa dari kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, bertambah iman mereka, dan mereka mendapat kegembiraan, berita menggembirakan mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. ayat ini jelas menunjukkan iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Tentu dia bertambah dengan ilmu. Semakin kamu berilmu syar'i, semakin bertambah imanmu. Semakin kamu memahami, semakin bertambah imanmu. Semakin kamu yakin, semakin kamu beramal, mengamalkan semua itu, menjalankan, mengamalkan kebaikan, meninggalkan segala kejelekan yang dilarang Allah dan Rasul, semua itu semakin memperkuat dan menambah imanmu. Maka tadabbur ayat-ayat Quran, membaca ayat-ayat Quran sebab memperkuat dan menambah iman seorang mukmin. Bagaimana kedekatan dia dengan Quran? Di setiap harinya dia harus baca bacaan yang diiringi pula dengan usaha memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya, memperkuat iman. Dan iman itu seperti tadi, pokok segalanya. Itu yang akan menyatukan mukminin. Semakin kuat imanmu, semakin kamu akan dicintai dan disayangi oleh mukminin. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد di potongan ayat yang terakhir, terutama di Al-A'raf, فالذين آمنوا به, maka orang-orang yang beriman kepada beliau Rasul, وعزروه, dia bela Rasul, wanasaru, dia membela, menguatkan Rasul sallam, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan dia ikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah orang-orang yang bahagia. Maka Allah tentukan dalam ayat, al-falah muflihun, kebahagiaan, kejayaan. Falah itu ketika kamu mendapati segala kebaikan yang kamu inginkan di dunia maupun akhirat. Kamu selamat dari segala kejelekan yang kamu takuti, baik itu kejelekan dunia maupun akhirat. Itulah falah. Itu Allah gantungkan kepada mereka yang beriman mengikuti, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah, juga Abu Sa'id, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah fihi illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Orang yang duduk di satu majelis, mereka sebut nama Allah, maka pasti mereka diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmat, turun kepada mereka sakinah, ketentraman, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Di situ semakin bertambah iman mereka, maka mentaati, mengikuti sunnah Rasul, segalanya apapun itu yang dari Rasulnya, dia berusaha mengamalkannya, itu yang akan menguatkan iman, dan efeknya kepada satunya hati. Yang ketiga, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Firman Allah dalam Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tuma'nina hati mereka dengan zikrullah, dan ketahui dengan zikrullah hati itu akan mendapatkan tuma'nina, mendapatkan ketenangan dan ketentramannya. Dalam riwayat Mu'ad, beliau katakan, ma min amal imri'in ma amila imru'un bi amalin anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Seorang hamba tidaklah mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah dari zikrullah. Artinya, zikirnya seorang hamba kepada Allah itu amalan dia yang paling menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Zikir, amalan seorang hamba yang paling menyelamatkan dirinya dari azab dan murka Allah. Menguatkan iman. Ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kafurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam banyak sekali bagiku. Dan memang banyak. Sekian perintah yang harus ditaati, diamalkan, larangan-larangan yang harus dijauhi, banyak. Mungkin akan terasa berat bagi seorang hamba famurni bi amrin atasyabbathu bih, maka ajarkan padaku perkara atau amalan untuk aku pegangi. Qala la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah, maka Rasul sampaikan padanya, tetaplah lisanmu itu basah dengan zikrullah. Artinya teruslah berzikir kepada Allah. Makna hadis bukan berarti dengan berzikir mencukupi dirinya dan tidak perlu lagi atau meninggalkan syariat-syariat Islam yang banyak ini. Sudah cukup dengan berzikir saja. Bukan itu makna hadis. Dan sama sekali itu enggak ada di benak sahabat. Tetapi yang dimaksud, dan itu yang diinginkan sahabat, dia minta kepada Rasulullah SAW wasiat, wejangan, yang dengannya dia akan ringan menjalankan syariat-syariat itu semua, yang dengannya dia akan tetap semangat, gak futur, gak lemah, kuat, semangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua syariat itu. Maka Rasul ajarkan padanya banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena itu yang akan membantu dirimu ringan dan semangat menjalankan syariat-syariat Islam. Menguatkan iman, karena zikrullah sebagai hadis tadi, seperti di dalam hadis barusan, itu yang membantu kita mengamalkan syariat, dan pengamalan syariat menambah iman. Amalan soleh itu sendiri menguatkan dan menambah iman pada diri seorang hamba. Perkara yang keempat adalah duduk atau bergaul bersama salihin, orang-orang saleh. Firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dalam surat Kahfi. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Rabbnya di pagi, di petang hari, menginginkan wajahnya. Jangan kamu melebihkan pandanganmu, kedua matamu, meninggalkan mereka, menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Dia ikuti hawa nafsunya dan perkara dia selalu berlebihan. Allah perintahkan dalam ayat ini untuk Rasulnya SAW bersabar bersama mukminin yang selalu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepadanya. Yuriduna wajha, mereka hanya mengharap wajah Allah semata, ikhlas karenanya. Oleh karena itu, duduknya atau bergaulnya seorang hamba dengan salihin, orang-orang saleh, tanda nyata kalau dia itu cinta kepada mereka. Dan mereka seperti disebutkan la yashqa bihim jalisuhum, enggak akan merugi orang yang duduk atau bergaul bersamanya, enggak akan merugi, ada saja kebaikan yang kamu dapati dari mereka. Dan dalam hadis Abu Musa, ketika Rasul ditanya, ar-rajul yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim, orang kadang mencintai suatu kaum tapi enggak bisa menyamai mereka, amalan dia, ilmu dia masih jauh dibanding mereka. Qalal mar'u ma'a man ahab, Rasul katakan orang itu bersama yang dia cintai. Disebutkan suatu ketika di majelis Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, ada orang duduk di majelis. Ya Syekh, karena perhatian kebiasaan beliau, walhasil ketika beliau melihat ke arah orang ini, orang ini enggak bawa buku, enggak nyatet. Ini oh, yang lain kan murid-muridnya masya Allah nyatet faedah-faedah yang dijelaskan beliau. Maka ditanya oleh Syekh, mana bukumu? Enggak bawa ya Syekh. Lalu apa gunanya kamu datang ke majelis? Kamu enggak bawa buku, enggak nulis, enggak ngikuti penjelasan begini-begini. Apa manfaat yang kamu dapati kalau kamu cuman duduk begitu saja? Dengan polosnya dia orang awam, bukan penuntut ilmu, bukan apa. Dia katakan, wahai Syekh, yang aku pernah dengar orang-orang berilmu la yashqa bihim jalisuhum, orang yang duduk atau bergaul bersamanya enggak akan merugi, pasti ada kebaikan yang dia dapati. Maka saya katakan, subhanallah, orang ini awalnya kita mau mengajari dia, mau mendidik dia, sekarang dia yang ngajari kita dengan perkataan dia tadi, polos tapi penuh mengandung arti. Karena dia tahu itu tidak akan merugi, enggak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Maka dia duduk, datang, enggak akan rugi. Nah, walhasil orang-orang soleh, siapa mereka? Disebutkan orang soleh adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak orang lain masing-masing sesuai kapasitasnya. Hak orang tua dia tentu beda dengan hak kerabatnya yang lain, paman, bibi, saudara, kakak, adik, hak tetangganya, hak gurunya, dan orang lain secara umum. Maka orang yang saleh adalah orang yang tahu apa hak Allah atas dirinya dan dia jaga, dia tunaikan dengan baik. Dia pula tahu hak orang lain, hak saudaranya, siapa saja mereka sesuai martabat dan derajatnya, dan dia jaga, dia tunaikan pula hak-hak mereka. Itulah orang soleh, orang yang mengerti dan menjaga hak Allah dan hak orang lain, yang pantas untuk kamu dekat dengannya, bermajlis atau duduk bersamanya, karena itu akan menambah dan menguatkan imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ahibbati, a'azzanani Allah wa iyyakum. Ta'liful qulub, perkara penting di dalam syariat, menyatukan hati, melunakkan qalbu. Kamu berusaha bagaimana saudaramu itu cinta padamu, kamu dekat kepada mereka, atau kepada orang lain kamu berusaha bagaimana dia itu cinta kepada dakwah ini. Kamu berupaya bagaimana dia simpati dan semakin empati ke dalam dakwah ini, semakin senang, semakin cinta. Kamu lakukan itu dengan tutur kata, akhlak yang mulia, adab yang baik, sifat dan watak yang terpuji, karena itu akan membuat orang simpati. Bagaimana itu disatukan dengan kuatnya sikap seorang mukmin? Artinya, kekuatan sikap seorang mukmin di satu sisi, tegasnya seorang mukmin, tidak berarti dia mengorbankan makna-makna ini. Tidak berarti dia harus mengabaikan semua ini. Ada di satu sisi kamu tetap tegas, menjaga prinsip, kuat, imanmu kokoh. Tapi di sisi lain juga ada kelunakan hati, ada iba, ada rahmat, ada kasih sayang, yang itu berdampak orang untuk simpati dan dekat denganmu, dekat dengan dakwah. Oleh karena itu, seperti disebutkan dalam sirah riwayat Hisham dari ayahnya, ketika perang Fathu Makkah, Amul Fath, ya, tercium oleh Quraisy, Rasulullah SAW menuju mereka ke Mekah. Maka Abu Sufyan saat itu, Hakim Ibnu Hizam, Adail ibnu Warqa mencari-cari informasi sampai di mana Rasulullah, apa betul begini begitu. Mereka cari berita sampai kemudian mereka pastikan bahwa itu memang benar adanya. Ketika mereka tahu itu, saat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, ya Aba Sufyan, al-yawm yawmul malhamah. Aba Sufyan, hari ini hari pembantaian. Malhamah itu pembantaian, perang. Nantinya kalian akan dihabisi. Dan ma'ruf seperti apa Quraisy dulu saat Rasulullah SAW masih di Mekah 13 tahun. Bagaimana permusuhan mereka, bagaimana kebencian mereka kepada dakwah, kepada Rasul, kepada para sahabatnya. Siksaan demi siksaan, tekanan demi tekanan. Ma'ruf. Nah, sekarang harinya, kata Sa'ad ibn Ubadah, al-yawm yawmul malhamah. Al-yawm tustahallul Ka'bah. Hari ini dihalalkan Ka'bah. Karena hukum asalnya tentu haram. Enggak boleh perang di situ. Mekah. Tapi dihalalkan oleh Allah. Sa'atan min nahar. Sesaat saja untuk merebut kota Mekah. Sampai kemudian datang pasukan atau kelompok yang di situ ada Rasulullah SAW, bendera Rasul dipegang oleh Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala an. Ketika Rasulullah lewat, Abu Sufyan sampaikan kepada Rasulullah SAW, alam ta'lam ma qala Sa'ad ibn Ubadah. Tidakkah engkau tahu apa yang disampaikan Sa'ad ibn Ubadah barusan? Ini yang bersamamu, pasukanmu. Ma qala. Emang apa yang dikatakan Sa'ad? Qala kada wa kada. Dia berkata ini. Ya tadi, yawm yawm malhamah. Hari ini hari pembantaian. Maka Rasul katakan, kadzaba Sa'ad. Sa'ad keliru. Sa'ad salah. Walakin hadza yawm yu'azzimullah fihi al-Ka'bah. Hari ini hari Allah muliakan Ka'bah. Wa yawm tuksa fihi al-Ka'bah. Hari ini hari Allah akan muliakan Ka'bah, akan dihormati itu Ka'bah. Juga disebutkan bahwa Abu Sufyan menyampaikan ke Rasulullah SAW, umirta biqatli qaumik, engkau diperintah untuk membunuh atau memerangi kaummu. Qala la, kata Rasulullah, tidak. Kata Abu Sufyan, tapi Sa'ad ibn Ubadah mengatakan ini tadi, al-yawm yawmal hama. Kemudian Abu Sufyan meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Artinya karena adanya kedekatan rahim, hubungan kekeluargaan, karena adanya nasab, ini itu, minta untuk jangan sampai mereka dibantai, dihabisi. Maka Rasul katakan kepadanya, ya Aba Sufyan, al-yawm yawmul marhamah. Marhamah dengan ro. Abu Sufyan, hari ini hari rahmat. Al-yawm yu'izzullahu Quraisy. Hari ini Allah akan muliakan Quraisy. Setelah itu Rasulullah perintahkan agar bendera perang yang semula di tangan Sa'ad ibn Ubadah untuk diambil darinya, dipindahkan untuk dipegang oleh anaknya Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Disebutkan pula dari riwayat Jabir bahwa seorang wanita yakni menyampaikan kegelisahannya, wanita dari Quraisy, menyampaikan kegalauannya, ketakutannya. Rasulullah dengan sahabatnya datang, habis kita. Dia sebutkan dalam beberapa bait syair, ya Nabi al-Huda, ilaika lajahil Quraisy walata hina laja hina dhaqat alaihimul sa'atul ardi wa adahum ila ilahus sama inna sa'dan yuridu qasimatadh dhahri bi ahlil hujuni wal badha. Bagaimana kami ini, bagaimana nasib kami saat menginginkan habisi kami semua. Ya, maknanya itulah kurang lebihnya. Al-Muhim, Rasulullah SAW iba, ada kasih sayang, rahmat pada diri beliau, sehingga mengatakan tadi, hari ini hari marhamah, hari rahmat. Hari ini justru Allah akan muliakan Quraisy. Yang dimaksud Allah muliakan Quraisy karena Quraisy akan beriman kepada Allah, dan dengan iman mereka itu Allah muliakan mereka. Dan betul di hari itu banyak yang Islam, termasuk Abu Sufyan, Islam dan bersyahadat, melihat kebesaran Rasul SAW. Ini kepada orang yang dahulunya seperti apa sejarahnya, ma'ruf. Permusuhan demi permusuhan, sampai tingkat nyawa yang menjadi taruhan. Bukan sekedar caci maki, bukan sekedar celaan dan cemooh, hinaan. Bahkan bukan hanya sekedar fisik, dicambuk, dihajar, diazab. Nyawa. Dan itu bukan sekali dua kali. Berkepanjangan Quraisy lakukan itu. Dan di situ tampak kemuliaan seseorang. Makanya disebutkan al-afwu indal maqdirah, memaafkan saat orang itu kuasa, saat dia mampu untuk membalas. Di saat kalaupun dia seandainya mau akan dia lakukan, tapi dia gak mau. Di situ tampak kebesaran seseorang. Kalau dia memaafkan saat dia lemah, bukan suatu keistimewaan. Dia memaafkan karena jumlah lawannya banyak atau lebih hebat dari dia. Ya bukan keistimewaan. Tapi keistimewaan saat dia berkuasa. Dia kuat. Kalaupun seandainya dia mau, tinggal dia giles selesai itu lawannya. Di saat itu dia memaafkan. Itu azim. Sifat yang sangat agung. Dan itu yang Rasulullah SAW tunjukkan. Mekah Rasul kuasai. Dan di saat itu beliau malah memberi ampunan, memaafkan beberapa tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan. Bahkan beliau sebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, aku tahu beberapa dari mereka dari Quraisy mengeluarkan kita dulu, ngusir kita dari Mekah kurhan. Ya karena terpaksa. Kaumnya semua seperti itu, gak mungkin dia ngelawan arus. Gak kuasa untuk ngelawan arus. Yes, dia ikut juga. Bukan dari hatinya. Maka gak sama orang. Ada yang karena terpaksa. Fala hajatalahum bikitalina. Mereka gak ingin memerangi kita. Maka kalau dari kalian yang menemui salah satu dari Bani Hashim, fala yaktulhu, jangan dia bunuh. Karena Rasul tahu seperti apa mereka. Siapa yang temui Abul Bukhturi Ibn Hisham Ibn Al-Harith, jangan dia bunuh. Siapa yang menemui Abbas bin Abdul Muttalib, jangan dia bunuh. Aman Rasulullah SAW. Orang-orang ini terpaksa dulunya memerangi kita, bukan dari niatnya. Ala kulli hal, contoh bagaimana kebesaran hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy yang seperti itu kurang apa permusuhannya, kebengisan dan kebenciannya antum tahu semua. Dalam sirah tentu dipelajari semua itu. Bagaimana kasus Bilal dulu, bagaimana Khobab Ibnul Arad, bagaimana fulan dari para sahabat diperlakukan oleh Quraisy dengan semena-mena. Bagaimana Yasir, Ammar, radhiyallahu anhum. Enggak kemudian semena-mena saat kekuasaan ada di tangan beliau, ada kelunakan hati, ada rahmat. Jangan bunuh fulan, jangan bunuh fulan. Kecuali satu dua orang, gelintir orang yang memang keterlaluan permusuhannya. Bunuh dia. Kalaupun dia bergantung di kain Ka'bah, bunuh. Satu dua orang memang gembong dan tokoh utamanya. Tapi keumuman Quraisy itu yang Rasulullah SAW sampaikan tentang mereka. Jangan bunuh, jangan bunuh. sallallahu alaihi wasallam. Juga Ibnu Hisham diwayatkan kisah Fadalah Ibn Umair Ibn al-Maluh al-Laythi. Fadalah ini ingin membunuh Rasulullah SAW karena kebenciannya yang sangat. Saat Rasul tawaf di Amul Fatah juga, begitu dia dekat, Rasulullah tahu, maka Rasulullah sampaikan, afadalah, kamu fadalah, fadalah bin Umair. Kata dia, naam, iya, aku fadalah. Kata Rasul, apa yang kamu inginkan pada dirimu? Dia katakan, enggak ada sesuatu. Aku hanya berzikir kepada Allah begini. Anak ketahuan. Al-Muhim, Rasulullah SAW tahu apa yang ada pada diri Fadalah, kedengkiannya, kebenciannya, ingin bunuh Rasul. Rasul letakkan tangannya di dada Fadalah, sehingga kemudian tenang dan hilang segala kebencian, permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Kata Fadalah, demi Allah, begitu Rasulullah SAW angkat tangannya dari dadaku, berubah Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai, paling aku sayangi. Pulang Fadalah, dalam perjalanan dia melewati seorang wanita, memanggilnya untuk berbincang dan bicara ini itu, tapi ditolak oleh Fadalah, menjaga kehormatan dirinya. Maka itu juga momen yang menjadi toladan dari Rasulullah SAW. Orang yang semula memusuhi, begitu tajam sekali, ingin membunuh tingkatannya. Enggak kemudian dihadapi dengan kebencian serupa, tidak kemudian disambut dengan permusuhan. Orang ini memusuhi, kurang ajar ini. Lah, didoakan, dipegang dadanya. Ibroh dan kuduah. Maka kamu lihat, di satu sisi kuatnya sikap Rasul SAW, tegas. Seorang Rasul SAW, paling tegasnya seorang imam alaihi salatu wassalam. Tapi di sisi lain penyayang, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya ada rahmat dalam hatinya. Dan itu yang imbasnya menjadi orang semakin cinta kepada beliau. Dan lihat bagaimana Fadalah bertambah imannya, kuat karena doa Rasul Zalam kepadanya, sikap Rasul kepadanya, sehingga kepada wanita pun beliau gak mau yang mengajak dirinya karena iman. kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, tidak berarti kekuatan sikap seorang mukmin tegas, keras, tidak berarti kemudian dia mengabaikan nilai-nilai rahmat. Udah gak ada ampun, gak ada rahmat, gak ada kasih sayang, gak ada lunak-lunaknya. Tidak demikian Rasulullah SAW. Yang beliau inginkan adalah jauh ke depan kebaikan bagi mereka. Karena sikap Rasulullah seperti itu, Islam, Quraisy melihat kebesaran Rasulullah SAW. Dan disitulah beda orang besar dengan orang kerdil. Bukan fisiknya, tapi kejiwaannya. Seperti Mutanabbi katakan, wa ta'zumu fi aini saghiri saghairu wa tasghuru fi aini al-'azimil 'adha'imu. Di mata orang kerdil, perkara kecil itu besar. Di mata orang besar, perkara besar itu kecil. Orang kerdil yang kecil mental dan jiwanya, perkara-perkara kecil itu besar baginya. Padahal perkara remeh, masalah sepele, masalah cuman kata-kata, mungkin ini atau itu. Tapi bagi dia perkara besar yang gak terampuni, gak bisa. Seakan orang itu berbuat sesuatu yang kiamat. Gak ada maafnya, gak ada senyumnya, gak ada ampunannya, gak ada ini, jangan harap. Karena dia kerdil. Melihat kesalahan orang kecil bagi dia segala-galanya. Tapi bagi orang besar, orang agung, kesalahan besar, perkara besar, kecil di matanya. Enggak dianggap. Labas. Khair insyaallah. Karena dia orang besar. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, antum tahu kisah beliau bagaimana diazab, disiksa 3 zaman khalifah berturut-turut, cambukan demi cambukan, siksaan, sampai disebutkan membusuk daerah pinggul beliau ini, dan ini yang mengakibatkan kematian beliau juga rahimahullah rahmatan wasiah. Walhasil saat beliau sudah keluar di zaman mutawakil ala Allah, dipanggilkan dokter, tabib zaman itu. Kata si tabib, ini sudah membusuk daging mati, harus segera diambil. Kalau enggak nanti jalar ke sana kemari. Kata Imam Ahmad, kamu yang lebih paham, mau kamu ambil, ambil saja. Ya, tapi di zaman itu antum tahu mana tradisional, enggak ada bius, enggak ada ini, enggak ada itu. Kata si tabib, sabarlah wahai Imam Ahmad, ini sakit. Ketika diambil daging yang mati atau membusuk itu. Bismillah sudah. Mulai dia operasi.
dipotong, di ini diambil bagiannya. Dan setiap kali persaksian si Tobib, setiap kali aku menyayat, memotong bagian yang mau diambil, kan sakit luar biasa. Antum bahkan gak ada bius. Eh apa rasanya? Tapi yang terucap di lisan Imam Ahmad, beliau berulang-ulang kali mengucapkan, Allahumma ghfir lil mu'tasim. Allahumma ghfir lil mu'tasim. Setiap kali kesakitan. Kan kesakitan. Aduh, aduh. Tapi yang diucapkan, ya Allah ampuni mu'tasim. Ampuni mu'tasim. Siapa mu'tasim? Ya khalifah yang menghajar beliau, yang menghadap beliau. Yang menyiksa beliau, yang mengakibatkan ini. Itu yang terulang-ulang di mulutnya. Ya Allah ampuni mu'tasim. Ya Allah ampuni mu'tasim. Ampuni mu'tasim. Terus itu terulang-ulang di lisannya. Orang yang menyiksanya, orang yang mengadabnya bisa-bisan. Keumuman orang, kalau gak ada iman, wala ilmu, wala akhlak, wala ini, ya mungkin caci maki dan laknat yang keluar dari mulutnya. Tahu fulan penyebabnya. Ini gara-gara fulan, Allah terlaknat dia. Azab dia ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Habisi dia. Mungkin itu yang terucap. Tapi bukan itu Imam Ahmad. Ampuni mu'tasim. Ampuni mu'tasim. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat panggil anaknya, Ta'al. Kamu saksi bahwa khalifah yang menyiksa beliau, aku halalkan. Karena di hari kiamat aku tidak ingin ada permusuhan antara aku dengan kerabat Rasulullah SAW. Karena mereka Abbasiyah, anak cucu Abbas bin Abdul Muttalib, masih kerabat Rasul SAW. Maka aku halalkan mereka semua. Adapun Jallad Al-Gujunya, eksekutornya yang tukang cambuknya, aku halalkan. Ya, karena dia juga bukan dari hatinya, itu profesi dia. Dia ngasih makan anak istrinya dari situ. Kalau enggak dia bisa dipecat, bisa enggak punya kerjaan. Aku halalkan. Besarnya hati Imam Ahmad. Adapun Ibn Abi Duat, ini biang keroknya. Semua fitnah ini terjadi karena dia. Quran itu makhluk, yang enggak mau terima itu tangkap, azab, siksa, penjara. Adapun Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah kelak di hari akhir. Nanti biar Allah yang hisab. Khusus Ibn Abi Duat. Berjalan, tinggal beberapa hari lagi, semakin mendekati kematian beliau. Beliau panggil lagi anaknya, Ta'al. Kemarin aku sampaikan padamu begini-begini. Tadi khalifah aku halalkan, Al-Guju aku halalkan. Adapun Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah dari kiamat. Sekarang kamu saksi, kamu saksikan ayahmu Imam Ahmad mengatakan, Ibn Abi Duat aku halalkan. Aku halalkan. Tidak ada urusan antara dia denganku di yaumul qiyamah. Diazab, disiksa sedemikian rupa karena orang ini. Tashur fi ainil azimil azaimu. begitulah di mata orang besar, perkara besar, kecil, ringan, gak teranggap. Ya, karena kebesaran jiwanya, karena keagungannya. Itu yang berpengaruh besar menyatukan kolbu, menyatukan hati. Jangan kamu ingat-ingat apa yang orang pernah lakukan. Fulan pernah berbuat begini, fulan itu melakukan ini, dia berbuat ini, dia ngucap ini, aku gak terima, aku sakit hati, aku terdolimi, aku begini, aku begitu. Contoh dari toladan kita, para a'imah, bahkan sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita skors untuk antum persiapan sholat. Kita lanjutkan nanti ba'da sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.